Insalm il-kom, nar il-ħat 22 ta' jannar ta' din is-sena 2017, l-annejja uċċi Giuseppe Azzopardi magħruf bħala Zeppi Ras il-Bal jagħlaq l-età sabiħa ta' 90 sena. Giuseppe huwa wieħed mill-aktar annejja prolifiċi u ta' esperjenza li għandna fl-Awstralja. Apparti mill-għana Spirtu Pront huwa magħruf ukoll għall-għana fil-ħoli u anki xi drabi smajtu jani l-għana tal-fatt. Nafżgur li l-komunità Maltija f'Melbourne u madwar l-Awstralja jifirħu l-Giuseppe Azzopardi felu sninu. Imma wkoll għall-kontribuzzjoni qawwija u kbira li ta' lill-għana Malti fl-Awstralja fl-aħħar 60 sena. Sakemm ili nirrekordja l-għana Malti għar-radju, Giuseppe dejjem kien minn ta' quddiem biex jagħti l-kontribuzzjoni tiegħu sewwa fl-għana kif ukoll fil-ġabra ta' informazzjoni fuq l-istorja tal-għana Malti fl-Awstralja. Imma qabel inkompli sar insemma l-Giuseppe Ras il-Bal Janni Anja. Għamilt numru ta' intervisti ma' Giuseppe u dejjem tani informazzjoni li tibqa' tkun siwja għall-istorja tal-għana fl-Awstralja u f'Malta wara l-gwerra meta l-għana kien ħaspinta l-qudiem. Giuseppe kien jaf il-biċċa l-kbira ta' dawk l-għannejja li ħarġu wara l-gwerra u kien jagħmlu dak il-programmi fuq Rediffusion. Giuseppe żamm kuntatt magħhom wara li tela l-Awstralja wkoll, jiġifieri baqa' dak il-kuntatt bejniethom. Waħda mill-isbaħ memorja li kien qasam miegħi Giuseppe kienet dik ta' żmienu f'Malta meta kien jattendi l-festi tal-Imnarja fil-Buskett li ħafna jsejħulha l-festa tal-għana Malti. Nisimu l-Giuseppe Ras il-Bal jaqsam magħna l-esperjenzi tiegħu ta' dak iż-żmien tal-ħamsinijiet din l-intervista kont għamiltilu meta l-klabb għannejja Maltin kien qed jiċċelebra l-imnarja fil-klabb stess. Naturalment jinstema' il-ħost tal-udjenza fl-isfond. Giuseppe, inti lek flana għal snin sħaħ. Jiġifieri tiftakar l-imnarja fl-moddi meta kienu bdew jagħmlu l-competitions u da. X'tiftakar minn dak iż-żminijiet?
Dak iż-żminijiet niftakar li kienna mmurru fl-għaxija, nqattew safiludu hemm.
Fejn kontu tmorru
ġew? Il-Buskett, kienna mmurru Buskett, minn jagħni għall-competition hemm għat-tazza, kienu jagħnu għat-tazza u minn jagħni taħt is-siġar, kullimkien bl-għana, kullimkien jagħnu. Insumma kien hemm ħafna għana kullimkien. Allura kien hemm pjaċir ħafna hemmhekk, hekk il-ħadd tifittex jistenna dik il-ġurnata tal-imnarja. Jiena minn għadx kien tmur minn għadx kien mur għalija dejk jiena. Kien tmur naqbad il-vapur, kien tmur il-Buskett, kien tmur fl-għaxija u kien noqgħod hemm salada fl-għaxija x'u mbagħad kien noqgħod għall-wirja u kella. Tal-bejjen moda u kien taqgħod ta' lejl u ġurnata.
Dum nieqas jumejn minn hawn.
Nieqas jumejn u laqqas nirqod. Ma terqodx, mbagħad kienna nidħlu nieklu nordnaw fennek, kienna nieklu fennek hemm, nixorbu quċċin bejt, u kienna nerġgħu mmurru taħt is-siġar nagħnu. Qed nifhem u kien ikien hemm insomma dan il-bies, il-fenka, Paolo l-Annes, l-Burruġe, l-Amlet, lil il-Moni. Insomma kien ikien hemm ċukku tal-fjuri, kulla ma' Ruġe l-Annej, ma' Paolo l-Annej għannej, ma' Zerente Vistri u Plenti. Meċikku tal-fjuri, mal-fenka għannajt, mandrin tal-musta dak iż-żmien, mal-lili l-moni, u ma' dak li semmejt gajt il-brulli miż-żurriq, kien għannaj gbejr dak, kien imsemmi ukoll.
Yeah.
Giuseppe emigra lejn l-Australia fl-1955. Hawnhekk jedilna kif kompla l-karriera tiegħu flana ġodan il-kontinent Awstraljan. Li Giuseppe Russell Ball kont intervistajtu l-SBS Radio fis-sena 2015. Hawnhekk kompli jagħtina aktar informazzjoni fuq l-għana fl-Awstralja dak iż-żmien bikri tal-ħamsinijiet u aktar il-qoddim.
Mit-teġajt jien int qajt mal-Moni. Jien kien naħad Fussej u kien jaqgħod Brunswick u kienna ntqajna u mbagħad kien hawn wieħu jżawru z-Zobbori u kienna nintaqgħu nagħni u għandi għand il-Moni. Mbagħad minn Brunswick kien niżel North Melbourne u aktar l-għandna jarem imurru għandi wien u dejjem għandi kull jum dar tiegħu. Idoq u għanni u t-tota kien jiġi doq, kien hawn wieħu mill-Musta kien jiġi doq u koll hemm. U lippu, ma kunna ndoqqo u naqqil ħatjanna jiex. Mbagħad kunna nintaqgħu ġadjor, jistinnuna jmurru ġadjor, u kunna dejjem gawnha.
Waqt li nagħti ħar lil Giuseppe Azzopardi ras il-bal tal-kontribuzzjoni qawwija importanti li tal lil-lana Malti fl-Awstralja. Niħu l-opportunità biex għannum tiegħi u tassemmija u l-komunità tal-għana fl-Australja nixtieq lil Giuseppe Azzopardi jum l-isbaħ fl-eluq id-disajn sena tiju nar il-ħadd 22 ta' Jannar.